Озаттык радиосу сүйлөйм. Кайырлы кеч, урматтуу тыңдаучулар, бүгүн апрелдин 18-и пенжешемби күн, микрофон алдында Олсу Кармаш, бүгүн Озатлык тапшыруунда. Өз ишине социал шилтер, энциклопедия һәм татар тилин үйрөнүү программасын алган Татар иле проекты әзер. Бу хакта анын жетекчиси Райлга Тәүлен менен сүйлөшөбүз. Шиле өлкөсү Мияс шәһәриндәге мәктәп директору окуучуларны православ дини дәресләренә мәҗбүр иткән өчен вазифасыннан читләштерилгән. Бу мәктәптә узган ел ислам дини нигезләрдә укытылган иде. Башкортстанда яңа прокурор Андрей Назаров Уфага Дагыстаннан килә. Булар барысы да Озатлыкта тапшырубыз башында гадәттәгечә көн яңалыкларына күзәтү.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Акшның Техас штатында ошлама җитештерү курылмасында янгын һәм шортлау нәтиҗәсендә 5-тән алып 15-кә кадәр кеше һәлак булган, 160-лап кеше яраланган. Җирле халык әйтүенчә, шортлау бик көчле булган. Коза Уэйка шәһәреннән 20 чакрымдагы Уэст авылы янындагы курылмада чыккан. Авыл башлыгы әйтүенчә, кимендә 50 йорт җимерелгән. Янгынны сүндерүчеләре барышында берничә янгын сүндерүче югалган. Корбаннарны эзләү дәвам итә. Якындагы хастаханәләрнең табиблары хастаханәләргә китерелгән кешеләрнең тәненең зур өлеше пешкән булуын әйтә. Каза сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. АКШның геология хезмәте шартлау вакытында 2.1 дәрәҗәдәге җир тетрәве теркәгәнлеген белдерә. Техас штаты губернаторы Рик Перри каза нәтиҗәләренә каршы көрәшкә штатның барлык мөмкинлекләре җәлеп ителә диде. Дагыстан парламенты республика башлыгының турыдан-туры халык тарафыннан сайлануын булдырмау турында канунны хуплады. Пенҗешәмбе көнне тавыш бирүдә 74 депутат яңа канунны хуплап, 9-ы каршы тавыш бирде. 3 депутат бер якка да кушылмады. Бу канун нигезендә республика башлыгы парламентта сайланачак. Гыйнвар айында Русия президенты Владимир Путин Дагыстанның вакытлы җитәкчесе итеп Рамазан Абдулатиповны билгеләгән иде. Былтыр Русиядә халык ризасызлыгы дулкыны күтәрелгәч, Русия җитәкчелеге төбәк башлыкларының турыдан-туры халык тарафыннан сайлануын кире кайтаручы канун чыгарган иде. Бу шимбәдә Ингушетия парламенты да республика җитәкчелегенең халык тарафыннан сайлануын бетерү турында канунны карарга җыена. Ингушетияның яңа җитәкчесен сайлау бу елның сентябрь аенда үтәргә тиеш. Русиядә оппозиция җитәкчесе коррупциягә каршы көрәшүче Алексей Навальныйга һәм аның бер туганы Олегка каршы яңа җинаять ачылды. Русия тикшерү комитеты бер туган Навальныйлар 2008 елда бер ширкәтне үз ширкәтләре белән Крым китермәячәге алдан билгеле була торып, арадашлык килешүе имзаларга күндергән һәм ул ширкәткә 4 миллион сум чамасы зыян китергән дип белдерә. Яңа җинаять эше бер туган Навальныйларга каршы Евроша Восток ширкәте белән бәйле җинаять эше белән берләштерелгән. Навальный бу җинаять эшләрен үзенең оппозицион эшчәнлеген туктату максатындагы ялган дип атый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Көн яңалыкларына күзәтү белән Наиф Акмал булдым. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Прагага сәфәр вакытында Татар иле проектының әле дә эшләп китә алмау турында ярым шаярып әйткән сүзләреннән соң күп тә үтмәде проектның әзер булуы турында хәбәр ителде. Ярым шаярып Татарстаннан килгән төркем әгъзаларыннан ул эшли башладым әле ул дип сыраган иде Миңнеханов. Акчасын дивиденд итеп түләгәннәр, ә программа юк. Менә бит үзебезнең милләттәшләребез дә шундый эшләр эшли. Күңелсез һәм яхшы түгел инде, диде татарлар белән очрашуда. Ике ай элек Татарстан хөкүмәте татар илен тернәкләндерүне Татмедиага тапшырган иде. Татар иле социаль шелтәре җитәкчесе Райлга Тәүлен бу көннәрдә проект тулы көченә эшли башларга әзер ди.
Мен биз хазыр вакытта биринчи этапта планлаштырылган бүтүн иштерин жасап бүтүрдүк. Мисалы була, хазыр мына буквально биринчи күнгөлүк кына хазыр проект кысаларында попартына үйрөн системасын азырда бүтүрүп аны тоже эксплуатация тапшырдык. Ар кулланышлар менен бир аздан пиар бүтүн анын ушундай махсус макалаларын мен азырдармын. Бүтүн нерсен кулланышчыларга бүт көрсөтүргө керек. Нерсе бар, нишек бар. Чинки көп киши аны карый да, анда ичине кирип карамаса бүт аны билмей, аннары белгилүү бир убакыт өткөчтөн мисалы нендей материал керек була, ресурс керек була, эзи башлайсан эң биринчи иратта татар элине элегешек, энди аннары гана оңой баштайшак. Нерсе барын, нишек тууланганын шуңа күрө кулланышчыларда баштан ук элеге проект турунда толугу маалымат болсун үчүн мен энди бүтүн макалаларды, бүтүн материалды азырдап аны бастырганга эми беремин ушу күндөрдө. Шимбе шамбенер отурып алырмын деп ойлоп турам. А энди Тугар элине келген ашмата бик зор, бик көлөмдүү проект болду. Биз аны ашы социалисттер базасында ишедик, ягына энди киши кулланышы керек экен элеги системада. Анда тиркелип аралашырга да, достарды табырга, өзүнүн тиркемелерин булдырга, жаңылык каналдарын булдырга. Мисалан, анда мисалы үчүн Шахри Казанды, Ватан Татарстан һәм башка ушундай газеталар яйса бишада инглишеде социалист терлерде ничек группаларын ясыйлар, ничек шунда кулланышчыларына жиеп жаңылган ушундай хабар этип баралар. Татар элинде да ушундай жаңылык каналдарын булдырган мүмкүн. Энди түрлү татар уюшмалары, мисалан ушул Чехия татарлары, анары Америка татарлары, Түркия татарлары ушулай өздөрүнүн тиркемелерин, мисалан азыр Япония татарларынын тиркеме бик матрон ашып кетти. Анда Юта есимли жигит Япония татары хазыр ата ушундай бик матур тиркемин алып бара. Өзбекстан татарлары хазыр Оренбург татарлары өздөрүнүн тиркемелерин ясай баштадылар. Яны иш жаңылып кетти.
Мен ошондой суроом бик уга дегени, айтик ВКонтактеда хисабы болгон, Facebookта тиркелген киши ушул татарлар да нерсе изилеп татар элине кирерге тийиш? Эмне үчүн тагын убакытын арам этип коядыр тиркелип татар болуу үчүн эме кейсен эмнедир кызыклай бир Facebookта болмаган айбир болушакмы бизде?
Ушу татар эли проекти кысаларында бүт ул татар эли социалисттер гана түгүл, азыр менен татарлар үчүн бик көп түрлүү иштер башкарылды. Ушул алеге татар эли проект кысаларында биз эми эң биринчи иратта ошо бир ВКонтактыны 90% татар тилине тержиме эттик. Баарыбызда кулланадыр смартфондор, андроидлар, анда операциялык система, аларды татар тилине тержиме этип башкарды. Бул булар бүт нерсе татар эли проект кысаларында ошондой һәм кулланышчылары агымен татар интернетине кирип кетүүчү бир ушундай тип үзек нукта буларак планлаштырды алеги проект. Эгерде киши мисалы ушул дүйнөдөгү татарлардын сайттарына кирге тилей экен, ал татар элинин каталогуна кире һәм өзүнүн запросу боюнча нендей сунуулар боюнча ушу сайтына издеп таба һәм ушу сайттагы маалыматты пайдалана ала. Эгерде ал мисалы бара экен кайда болсо, ушу түбөктө мисалы Австралия барга жыйнам, Австралия татарларды НТ-ге кирге жыйнам. Анда мисалы бар татар конгрессы, конгресстан энди һәр бир түбөктөрдө өзүнүн бөлүмдөрү бар. Һәм мында бүтүн контакт элементтер ушулай мында урнашкан. Мисалы менде болсо, мисалы Муса Жалил, Абдулла Арыш Токай турунда эсе башка ушундай татар шахстары боюнча эсе шаһар аулар боюнча маалымат керек экен, ал кире энциклопедияга, энциклопедия материалын таба. Эгерде ал ушундай анын маданияты, саңаты менен кызыксына экен, мисалы спектакльдер, татар концерттери карага жыйна экен, ал кире анын видео галереясына. Хазыр уакытта фотогалереяда анда татар рәссамдары, мисалы Бакыр скульптурлары, алардын кызматтары орношкан. Мисалы кирасыз экен фотогалереяга, сиз анда Харис Якубовдун, Бакыр Манчынын һәм башка ушундай рәссамдарыбыздын кызматтарын көрүүгө мүмкүн.
Анын смартфондору ичинде аппликейшени болушакмы?
Телефон версиясы.
Эйе, телефон версиясы.
Телефон версиясы. Мунусу биз экинчи этапка жазып койдук. Биринчи этапта эле бул иштер планлаштырылмаган эле. Хазыргы убакта биз компьютерлер аша кирүүнө, ноутбуктар аша кирүүнө планлаштырып жасадык. Мунусу эми экинчи этапта карабаштык һәм ушу жыл акырында яйса жыл башында мындай мүмкүнчүлүк табылар деп планлаштырабыз.
Иштөө барышында каршылыктар бар эле. Түрлүү кишилер проектти түрлүчө көрдү. Анын акырын эмне хазиргі этапта каршылыктар барбы? Нишеге иштейсиз? Гомумен бир гармонияда иштейсизби? Яйса хаман түрлүү катортуучулар барбы?
қазір уақытта проект осынша енді көз алуы бар кішілерінен бірінен, яғни тарқалушылар жоқ. Бірге үш әнші анданы ішіне ішіп болған барымызда біз жақсы білеміз. Шаған көре енді мұндай егір барды бетмәсінім. Барда тәртіп, барда нормалі. Главный шар бұл проектіне тауандан нығытырға керек, көрсетерге, танытырға халыққа. Һәм енді файданып, аның біз ішіген қадар пайдасы енді халыққа тиерді болсын енді.
Озатлық радиосы.
Татар илі социал шілтәрі жетекшісі Раил Ғаттаулин білен сөйләштік. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Шиләбе өлкәсе Мияс шәһәре мәктәбендә балаларына православие нигезләрен мәҗбүри укытылуына каршы булган аналар икенче мәхкәмә эше башларга җыена. Мияс шәһәр мәхкәмәсендә Милентьевка бистәсе мәктәбе эше турында тыңлаулар узды. Мәхкәмә үз карарын 7 майда чыгарачак. Балалары 1 сыйныфка йөргән Жанна Кунгурцева белән Ольга Матвеева бу эшнең алдан ук алар файдасына булмаячагын фаразлап, үзләре яңа шикәят тапшырачакларын белдерде. Узган елның сентябрендә кызлары мәктәпкә йөри башлагандан бирле бу ике ана балаларына православие нигезләрен мәҗбүри укытуга каршы чыгып, мәктәп мөдире Елена Чешуйна белән каршылыкка керә. Әниләр күтәргән шау-шу нәтиҗәсендә генә мәктәп диварларында булган православ иконалар алына, дин дәресе мәҗбүри программадан алынып, дәрестән соң факультатив итеп укытыла башлый. Узган ел бу мәктәптә ислам дине нигезләре дә укытылган булган. Бу дәресләрне оештырган Мияс мулла Әхмәт хәзрәт Хәсиянов белән сөйләшәбез.
Мин бу мәктәптә үзем дә җирлек основа мусульманский культура ОМК дәресләре как факультатив уздырып йөргән идем. Сөйләшеп. На самом деле директоры, конечно же, Нира хәзрәт. Шушы православный динне бик каты тота һәм кешеләргә дә әзрәк бәйләй. Үз күзләрем белән күргән бар я, бер кергеч тафайда анда иконалар алынып тора иде. Бәлкә бу хәзер анда бер нәрсә дә әйтмәй, бер нәрсә дә кертелмәй дип әйтәйек инде. Шушы дәресләрдә ОПК дәресләре алып барыла, как факультатив инде. Кем теле отказ яза, кем теле тула үзләренең балаларын алып китереп укыталар инде. Монда нинди хәл? Монда инде хәзерге заманда директор образования белән сөйләшкәнем Ирина Невраева. Шушы хатын белән сөйләшсәм, ул әйтә, бу инде чисто нигә калды инде бу хәзердә. На бытовом уровне ссора калды. Чисто принципиально кудрасылары килә, потому что бөтен ошибкаларны, бөтен нәрсәләрне, недостатыкларны исправлять иткәннәр инде. Да, мәктәптә ди. Собраниялар үткәрделәр ноябрь айларында. Катыгын әйтеп, телевидениядан күрсәттеләр аларны. Бөтен мәсәлән, местный каналларда. Хәзер булган әйткәндә, урысча әйткәндә, ни кешемә докопаться аларга. Бу невежество директора, учителей. Наданлык бу, дөрес кулланмаганнар, ни белән предмет. Без аны укыттык, берсендә принуждә итмәдек, Курбан бәйрәмнәре мәчетләрендә, мәктәптә уздырдык праздник, Курбан бәйрәм. Матур итеп сәхнәдә выступает итеп, дигән кебек, аны аудиторияда мәктәпнеке. Шуннан тамамлап куйдык точка. Подарыклар биреп, булар инде теге 2, как, насколько знаю, 2 әти церковьта эшләй. Ти батюшкалар директор үзенең мәктәптә. Шуңа кафешлар бик зур инде.
Дин дәресләре, мусульман дәресләре сез ни өчен туктаттыгыз анда?
Анда балалар җитмәй. Балалар юк дип әйтсәң дә. Факультатив кебек уздырайдык, аннан кеше 7-нче дәрескә дип әйтәйек, балалар 4-нче класс балалары калмыйлар, теләкләре юк. А в Брюсселе инде монда булган әйткәндә. Бер ел уздырдык шулай, атнасына бер тапкыр, среда көнне. Бетте аннан.
Мияста мәчет бармы?
Мияста тоже проблема ул мәчет белән. Мәчет кырыйда гына төзибез әле, шәһәрнең кырыенда.
Әхмәт хәзрәт, тагын башка мәктәпләрдән сезгә менә шу әйтеп зарланучы ата-аналар ниләр булмадымы?
Юк, алай булмады. Монда, мәсәлән, пример сезгә әйтәм. Бу просто шушы мәктәпнеке Милентьевкада директоры бик нинди. Дөрес тотынмаган дип әйтәйек. Фанатично тотынган шушы эшенә. Бүтән мәктәпләрдә, мәсәлән, 26-нчы мында гимназия бар. Аның директоры Илья Абрамович дигән кеше, аның белән җәй көне без стенд эшләдек. Мәйдә, мәктәптә прямо все религии мира инде язылган. Фотографиядан, ашепередан 20 фотография. Карайлар, ознакомление бит инде ул. Шулай бит инде. Ну, православный культурамы, основа мусульманской культурамы. По всему городу было желающих основы мусульманской культуры, да, основы православной культуры, да, Big S. Шума, купчелик выбирает основы этики просто. Мы на бухатом на кереги баалы балку деп айтабыз эми.
А сиз бирер башка мектепте окутмайсызбы?
Жок, мечитте киши жеп окутабыз анысы, безусловно.
Ахмат хазрат, кимдер йөри, нинди кишилер, татарлар, башкортлар
бар? Түрлүү яшьлер да бар, калыптар да бар, көпчүлүк өзлөрүнүн динин унуткан башкорт татарлар, урустар да бар арасында. Ошол булай бек көп киши түгөл албетте. Жума намазына киши туа. В основном таджиклар эри. Вагаздарга, конечно, кишилер келет биздин калыптарда. Тиги татар башкортлар келелер.
Вагаз орусча индейм, а?
Вагаз орусча да, татарча да. Чинки татарны телин бик аңлап бетелмейлер. Биздин бетинде динде миллиятлык жок, национальность жок. Ошо главный аңласын доступным языком деген ки орусча да, татарча да аңлап тартышабыз эми.
Татар башкорт тили окутулган мектептер, факультативлер жокмы Мияста?
Биздин мында Мияста бик слабый шол бул жактар. Мында бар Курултай башкортунукка филиалы деп айтайык мүмкүн. Алар окутурга тырышалар, амма али поддержка жок, во-первых, администрация жок, спонсорлор жок. Окшолот да. И былай гана айткенде жок деп айтсаң да булай инде.
Мияс
конгресс татары бар, мына Лена Колесникованыка. Ол тоже биздин чети Мияска кысылышлары жок что ли? Жете алмайлар.
Булай тиги татар башкортлор көпмү соң? Мына урамда иштилеми татар башкорт сүйлөшөт?
Бар, бар, мында бар. Мында көпчүлүк, конечно, келген кишилер деп айтайык мекен, приезжилар инде. Бир процентлап шутласаң, мында 160-200 тысяч населения, шунун 30% где-то нынче мусульман халкы. Шул татар башкортлар инде. 30-25% барында. Кишилер бир-биси менен бик аралашпай. Шул али да бир мешит түзүлгөн болгон болсо эле, бир стимул болот эле кишини. Мында тиги зур матер мешит жок. Шуга көрө да, наверное, киши мында өзүнүн динин, өзүнүн миллетин унутуп жатайын.
Мияс имамы Ахмет хазрат Хасиянов болду. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Башкортстанда яңа прокурор, Россия прокуроры Юрий Чайка тарафыннан белгиленген һәм дәүләт җыелышы курултайында расланган Андрей Назаров Уфага Дагыстаннан килде. Төбәктә су басулар дәвам итә. Хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин халыкның хакимиятләр ярдәмендә һәм үз кешеләре белән зыянны битерү тырышлыклары турында да сөйләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Башкортостанда яңа прокурор дәүләт йыелышы курултайының бүгенге ултырышында депутаттар Андрей Назаровты ошо вазифага тәгаенләүгә ризалыгын бирде. Хәзер Россия генераль прокуроры Юрий Чайка буйрыгыннан һуң Андрей Назаров Башкортостан прокуроры вәкаләтләрен үтәй башлай. Ул быга тиклем Дагыстанда эшләгән. Башкортостан президенты Рөстәм Хәмидов билдәләвенсә, Андрей Назаровтың күп милләтле төбәктә эшләү тәҗрибәһе Башкортостан өсөндә кулай. Шулай ук аны тәҗрибәле талапсан дип баһалайлар.
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка направил мне письмо с просьбой о поддержке кандидатуры Назарова Андрея Ивановича и согласовании ее на должность прокурора Республики Башкортостан в Государственном собрании Курултая Республики. Андрей Иванович характеризуется как инициативный, требовательный руководитель, квалифицированный юрист. Обладает огромным практическим опытом работы, в том числе и в многонациональном регионе. Последнее место службы – прокурор Республики Дагестан. Андрей Иванович родился на границе с Республикой Башкортостан, в городе Магнитогорске, практически он наш земляк. Это тоже важно, хорошо знает Республику Башкортостан. В завершение позвольте мне поблагодарить Сергея Анатольевича Хуртина за проведенную за эти годы в Республике большую работу и наградить его орденом Дружбы народов за безупречную службу и большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка в Республике Башкортостан.
Андрей Назаров Башкортостан прокуроры вазифаһында бар һәләттәрен һәм тәҗрибәһен коррупция менән көрәш, башка көн үзәк мәсьәләләргә юнәлтергә вәгъдә бирде.
Назначение на должность прокурора Республики Башкортостан очень почетно и в то же время, конечно, налагает огромную ответственность. Мне предстоит работа в республике с богатейшими историей и культурой, с огромным экономическим и человеческим потенциалом, динамично развивающийся и ставящий перед собой большие задачи на будущее. Решение этих задач во многом зависит от обеспечения законности во всех сферах. Противодействие преступности максимальное внимание я намерен уделить координации деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности, противодействию коррупции. В социальной сфере, безусловно, главное – это внимательное отношение к гражданам, желание понять их проблемы и помочь. Приоритетными для нас должны оставаться вопросы своевременной оплаты труда, защита прав дольщиков, надзор за соблюдением законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также другие актуальные вопросы.
Яңы прокурор Андрей Назаров менен таныштыруу үчүн Өфүгө генерал прокурор урунбасары Сергей Зайцев келди. Ол парламентарийлер алдында чыгыш жасап, Андрей Назаровту Башкортостан прокурору вазифасына лайыклы кандидат деп билдирди. Мәгълүм болуунча, Башкортостандын бага тиклемге прокурору Сергей Хуртин генерал прокурор Юрий Чайка буйругу менен Ульяновск өлкөсүнө көчүрүлдү. Республика президенти Рустам Хамитов Сергей Хуртинга Башкортостандагы ишмекерлиги үчүн Халыктар достугу ордену тапшырды. Дәүләт йыйылышы курултай утырышындагы башка хараларга килгәндә, депутаттар кеше хукуктары һәм эшкуарлар хукуктары буенча вәкилләрнең отчетын тыңланы һәм закон проектларын тикшерде. Канундар гадәттәгесә башлыса урындагыларын федераль канундарга яраклаштыруга кайтып калды. Президентның матбугат хезмәте парламент утырышы барышын яктыртуга барлык матбугат саралары хәбәрселәренә сакыру йибергән. Ә бына бонус газета хәбәрсеһенә дәүләт йыйылышы курултай залында урын табылмаган, аны үткәрмәгәндәр. Бонусның хәбәрсе Рәмил Рәхмәтов яңгыды кагыз плакат тотып пикетта торды.
Мин газета «Бонус» һәм портал «Проплачлайм» официаль рәвештә аккредитовать булган СМИ тивәте була. Менә кисәге һәм башка көндәрдә күп тапкыр минең менән һәм минең изданием менән аккредитацияга заявка бирелгән инде администрация президентның пресс-службасына. Әмма ләкин бернинди яуап бирмәенсә, без аккредитованный журналистка мине индермәйде. Безнең хукугыбыз бозылган дип, минең чөнки мин журналист, һәм безнең изданием. Чөнки безнең издание ул 120 000 тиражман сыгарала һәм безнең укучылар һәм безнең интернет посетительләр буларның информацияга доступ тиган хукугы бозылган дип. Администрация президентының пресс-службага бер нинди дә яуап бирмәй һәм бер нисек тә әйтмәй, ни өчен кертмәй дип әйтмәй дә. Мин башка бүтә сараларга үземнең заявка бирәсәкмен һәм шулай ук кертмәһәләр үземнең пикеттарды мин дәвам итәм дип.
Белорет районында ташкын эзентелерин барлайдар. Иньяр ташып Усмангалы һәм Габдук авылдары нык зыян күрде. Авыл халкы бәле күрүчеләргә дәрәү ярдәм итә тырыша, әмма кулы астында техника һәм башка кәрәк-яраклар булмавы сәбәпле йорттан барлык кыйммәтле әйберләрне көздән әзерләгән азык-түлекләрен сыгара алмагандар, малдарын коры урындарга кабып өлгермәгәндәр. Авылда яшәүчеләрне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручыларының вакытында ярдәм күрһәтмәве көйдере. Усмангалыдан Зөһрә Мырдагалина мәсәлән, ташкын комиссия һәм яр ситендә боз киткәнен карап торган балалар һәм әби бабайлар менән сагыштырды.
Кешеләрнең малы бар, менә икешәр, өчәр һыйыр, бозаулары, башмаклары, атлары. Уларның паводковый комиссия килеп яр буена карап торуда нинди мәгънә ул. Уның әби менән бабайлар да сыгып карап торалар, бала сагалар да карап торалар. Улар килделәр дә, карандылар да киттеләр. Шул паводковый комиссия булмай инде. Өйләргә кирип, менә кайда нимәгәдә күтәрешәек, нимәгәгә ярдәм итешәек дигән эш булманлар. Ул нинди паводковый комиссия була ул тогда. Ел һайын шул паводокка бит акча бүленә бит инде ул.
Усмангалы авылыннан Зөһрә Мырдагалина. Усмангалы авылы караган Иньяр авыл билләмәһе хакимияте башлыгы Гайса Мөфтәхетдиновка бул вакыйга буенча мөрәҗәгать иттем. Ул билдәләвенсә, халык арасында алдан аңлатма эшләре алып үткәрелгән, кешеләр бындай хәлгә әзер булган. Быгат диклымда авылдың ел һайын һау астында калганы бар. Бул мәсьәләне хәл итүдә ул дамбала күрә. Әмма авыл һәм район бюджетында буның өчен акчалар каралмаган.
МЧСка, конечно, активнырак булырга кирәк. Безнең менә авыл администрациясының хәленә нинди эшләр килә барында эшләргә тырыштык без. Ситуация шундый бар инде ул. Анда Усмангали авылы кырында, молодежный урамы кырында, анда дамба төзергә кирәк. Дамбаны проектировать итеп һәм төзер өчен авыл администрациясының гына хәле йетми. Авыл бюджетының гына. Менә без ул вопрос турында давно уже разговор алып барабыз. Мин уйлыйм, ул эшне просто гына анда техника кертеп эшләрлек түгел дип, чөнки иң беренче проект эшләргә кирәк. Әгәр дә уйламай эшләгәндә табигать һәр вакыт кешене наказывает дип тора. Елга үзе бөтенләй дә югалырга мөртәзәк. Минең уй буенча инде. Ул эшләрне эшләргә кирәк, специалистларны подключайте, проект төзеп башташынан при соответствующем финансировании. Ә ул хакимиятнең генә
хәле ул нигә итмәячәк.
Усман Галиннән айырмалы Габдюкта зыян байтакка зурырак. Азына 10 көн тарткалашкандан һуң властьтар авылга ярдәм итергә мәҗбүри ризалашкан. Һәр йортка 2000 ярым һум акса вагъдалайдар. Районда халыктан ярдәм ию өчен махсус исәп асканнар. 21-нче буатта машина юлы булмаган авылга бәлки юл да булыр дигән өмет бар. Беларусь районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Теләубаев.
Кызганычка каршы менә быелгы 2013 елгы башкондың тәүге удары тура келді біздің Беларусь районы Габдюк ауылына. Мәгілім болуынса, Беларусь районы таулы, орманлы район. Бізде Башқұртстанның бик көп елғалары башлана. Тау елғалары, бик тез елғалар ярдарынан ташып, өзендерді басу қорқынысы бар. Шул есептен қызғанысқа қаршы ауылдарды ла баса. Мына тәуге удар апрельден 8-ден 9-ына қараған түнде Габдюк ауылына тура келді. Анда Яштар ураны бар. Шул Яштар ураманда 45-ке яқын үй уақытында қалды. Мен әйтіп кетерінім, Габдюк ауылы халқы, олар бірдем халық, тырыш халық. Алар дұрысын еткенде өздерін-өздері олы бәленен хақлап қала алдылар. Яғни бүтін халықта итен имен. Қызғанысқа қаршы үйлерді ғыл басты. Қызғанысқа қаршы халықтың ғиыр, бұдау, ат, ұмарта, әмәк мұнашындай көттіріп тұрған әйбелдері юққа сақты. Мына немелер ештені біздің тарафтан, Беларусь районы хакимияті, Беларусь район советі тарафынан ұшу өзебіздің халыққа ярдам үйірінен. Бірінші себепті дүшенбі күні 15 апрель бір кәңгішме өткердік. Ұшу кәңгішмелі хәл етілді, біз акция иғлан еттік. Беларусь районы хакимияті үнді ішләусі қызметкердер, советті ішләусі қызметкердер, ауыл хакимияттары, предприятия ұйышмалар өздерінің іш хақынан ниндейдер көлемді ақсаны мақсус есеп астық. Сол мақсус есепке ақса көсірілесек, бұл іс башланып кетті. Ошо иғланды біз өзебіздің районымызда қалауызда сыққан, орыс тілінде сыққан Белорусская рабочая газетінде бастырып сығардық, башқұрт тілінде сыққан Урал газетінде бастырып сығардық, онан тыш бізде сығылысы түрлі коммерция газеталарында бастырып сығардық. Әлігі уақытта әудем ғана халық ақсаларын я иһе әйберләте әйберләрен килтерә башландылар. Без әйберләтәле кабул итәбез. Аларның барысында без социальный центрда ия сакбыз. Халык килтерә башлана әйберләрен. Мына шу акциянан тыш без үзебезнең кала һәм район бюджетыннан һәм урындагы бюджеттан һәрбер үй хуҗалыгына 2000 ярым күмәлендә акса бирәсәкбез һәрбер үйгә. Унан тыш сөзле чите тарафыннан ниндидер кимәлдә аксалата ярдәмдә буласак. Унан тыш, анда безнең юл мәсьәләһе авыр тора. Анда электр линиялары бар, Кызганычка каршы алар хужагыз бесхозный дип атала инде. Мына ошлар буенча да бер Башкортстан Республикасы хөкүмәтенә махсус хат яздык, мөмкин хатам халыкка ярдәм итергә дигән.
Беларусь районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Теләубаев Габдюк авылына ярдәм тураһында һөйләне. Республика театрлары Татарстанга гастрольләргә юлланды. Мостакәрим исемендәге Милли яшьләр театры, Ярсаллыла, Сара Садыкова исемендәге театр сәхнәһендә балалар өчен Чиполлино әкияте һәм Мосса Кәрим әсәре буенча тук өсендәге Бесәй яки әсирлеккә алынган башкорт кызы музыкаль комедияһын уйнай. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры иһә 23 апрельгә тиклем Казан тамашасына үз репертуарындагы 7 спектакльдә тәкъдим итә. Театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Рәмилә Яһудина.
Бұл гастроль репертуары тек яңы спектакльдерден түзілген деп әйтергә кәрәк. Премьера спектакльдерінен тұра Ақ пароход, Бәхет хақы, Хәлиса Мәләрисова әсәре буенса, Наил Гайтбаевтың Бір мәл санаторийда, онан инде быйылғы гео премьераһы Руди Неверов, Айрат Абушахманов авторлыгындагы спектакль, Әлиф Банан Берсебеш монодрамаһы һәм балалар өчен Серле көршәк әкияте. Һәм әлбәттә Хыял диңгезен дә без Казан тамашасына тәкъдим итәсәк. Гастрольләр 23 апрельдә Йөрәк моңдарыбыз дустарга дигән зур театраль концерт менән тәмамлана. Шуны әйтергә кирәк, быелгы ел гастроль графигы бик тәтегез. Буна мәсәлән 21 апрель көнне генә 3 спектакль уйнала. Татарстанның Арча районына шулай ук театраль концерт планлаштырылган һәм дә Татарстанда Казан қаласында яшәгән үзебезнең милләттәшләр менән осрашу да ла. Без инде бул иҗади осрашу үзебезнең жат менән таныштырасак без һәм бына ошо осрашуга ла без үзебезнең концертты сыгышларды тәкъдим итәсәк без.
Салават Юлаев хоккей командасы көйәрмәндәре үзләрен тарихка индерергә теләй. Улар Өфөлә көйәрмәндәргә һәйкәл кую башлангысы менән сыккан. Улар үзләренең мөрәҗәгатьләрен багаусаларга Шихан һарае төшерүсенә йеткергән. Әлегә уларның бул башлангысга фикере билдәле түгел. уйынсылар һәм тренерлар килә китә алмашынып тора, әмма Салават Юлаев хоккей клубы һәм уның тоғыры көйәрмәндәре ошонда яшәй. Улар һәйкәлгә лайық дип исәпләй бул башлангыч менән сыгыпсылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершиндә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.